Gaurkoan, Mikel Santesteban, psiko hizkuntzalari elkarrizketatuko dugu. Kaixo, Mikel.
Kaixo, egunon.
Eskerrik asko Alabedi irratiaren estudiotara hurbiltzeagatik. Esaidazu, zu Barainaingoa zara, ezta?
Bai.
Hori zer da, Iruñetik gertu, auzoa, herria?
Ba, Barainain ondoko herri bat. Auzoa antzekoa da, baina hori herria da.
Herria da. Oso ondo, eta gero Gasteizera etorri zinen ikastera, ezta?
Bai, 95ean etorri nintzen, Euskal Filologia ikasi nuen hemen.
Eta ondoren Bartzelonara joan zinen,
bai,
zer egin zenuen Bartzelonan. Lehenengo egingo dugu Bartzelonara bidaia, gero Edimburgora, eta gero berriro bueltatuko gara Gasteizera.
Hori da, hori da nire trajektoria, bai. Bai, bueno, hemen Euskal Filologia bukatu nuenean, hasi nintzen hizkuntzalaritzan doktoretza edo orain masterra dena, eta sortatu zen aukera bat Bartzelonara joateko, eta 2000 urtean Bartzelonara joan nintzen, eta psikologia sail batean bukatu nuen lanean, eta han deskubritu nuen, ba, psiko hizkuntzalaritza dena, edo ez? Eta orduan antesia egin nuen, 6 urte egon nintzen Bartzelonan, Bartzelonako Unibertsitatean, eta bukatu nuenean doktore ondoko ikasketekin edo ikerketarekin jarraitu nuen, eta Edimburgora joan nintzen. Uh-huh. Eta jarraitu nuen nire ikerketa munduan planean, eta
Bartzelonan bukatu zenuen tesia, ezta?
Bartzelonan bukatu nuen.
Zeren inguruko izan zen, pentsatzen dut zaila, izango dela minutu batean?
Ez da horren komplexua. Berez, nik ikertu nuen elebidunek sarbide leksikoa egiten dutenean, azken finean elebidunok bi hiztegi dauzkagu, bi hizkuntza dauzkagu, eta nik ikertu nuen, ea guk iketxe egiten dugunean, hizkuntza batean hitz egiten dugunean, gure beste hizkuntza aktibatzen den ala ez, bai? Eta, bueno, hainbat ikerketek erakutsi dute, guk hizkuntza bakar batean hitz egiten dugunean, gure beste hizkuntza ere nolabait aktibatuta dagoela, ez? Gure beste hiztegi aktibatuta dagoela. Ordune, hitz egiten dugunean guk elebidunok egin behar dugun gauza bat da, eta bakarrik egiten ez dutena da, gure beste hiztegia nolabait itzali behar dugu. Edo saiatu behar gara, bakarrik euskaraz hitz egiten ari banaiz, ba nire gaztelerako hitz aktibatuak ez sortzen. Ordun, ikertu nuen, ba nola egiten dugun elebidunok hizkuntza bakar batean mantentzeko, ze mekanismo kognitibo erabiltzen ditugun, eta gero nola egiten dugun, ba, hizkuntza batetik bestera pasatzeko.
Alegia, gu hizkuntza batean hitz egiten ari garenean, besteak piztu nahi du, eta guk itzaltzeko esan behar diogu.
Hori da, nola bait, hori egin behar dugu. Ordun horretarako, ba, elebakarrek egiten ez duten gauza bat egin behar dugu, eta da, kontrolatu gure beste hizkuntzaren aktibazioa.
Batzutan gertatzen zaigu, ez? Hizkuntza batean hasten gara, ingelesez eta euskarazko hitz bat atera, edo eta
nola, ez da? Bai.
Eta nola egin zenuten ikerketa? Pentsatzen dut voluntarioak eskatu beharko zenituztela edo...
Hori da, bai. Gure alorrean batez ere metodo esperimentalak erabiltzen ditugu, orduan behar izaten duguna, ba, partaide pila bat behar izaten ditugu, gure esperimentuetara etortzeko. Orduan esperimentu bakoitzean, pues igual 24 pertsona edo aztertzen ditugu, eta ikusten dugu oroar nola jokatzen dugun ariketa hauetan. Ordu nik ariketa oso simpleak erabili nituen, ziren irudi batzuk aurkeztu pantaila batean, eta mikrofono batean hitz egin behar zuten, aliketa azkarren izendatu behar zituzten irudiak, eta ordenadore baten bitartez, ba, neurtzen genuen, irudia agertzen zenetik izendatzen genuen arte, zenbat denbora behar dugun, oroar. Eta gero zenbat denbora behar dugun, hizkuntza aldaketa bat egitera behartzen zaitu denean, ea denbora gehiago behar dugun ala ez. Orduan nik orain euskaratik gaztelerara pasatu behar badut, ba, neurtzen dugu ea koste bat dagoen hizkuntza aldaketa egiteko garaian. Eta oro har badago, ba, ez ere behartutako aldaketak direnean. Orduan horrela nolabait ikertzen saiatzen gara, ze mekanismo erabiltzen dugun hizkuntza batetik bestera pasatzeko.
Eta Edimburgora joan zinenean, norekin egon zinen edo zer egin zenuten?
Bueno, han Martin Pickering ikerlariarekin ibili nintzen, baita ere psikologia sail bat, baina hizkuntzalaritza sailarekin erlazio handia daukate sail hauek, horregatik da, bueno, psiko hizkuntzalaritza. Eta horre, bueno, aldatu nuen pizka bat ikerketa. Bueno, nire ikerketa beti egonda elebitasunarekin erlazioa izan du, nola elkarrera egiten dute gure burmuinen dauden bizkuntzek. Baina kasu honetan hasi nintzen gehiago ikertzen, ba, saldiak sortzerako garaian ze prozesu gertatzen diren. Bai, eta bat, nik batez ere ikertu nuen gauza bat izan zen nola guk hitz egiten dugunean, elkarrizketa batean gaudenean, askotan guk gertaera bat deskribatzeko hainbat egitura sortu alditugu, hainbat esaldi mota, eta hitz ordena ezberdinak, eta ordunek badago fenomeno bat oso ohikoa dena da, guk hitz egiten ari garen pertsonaren egitura kopiatzeko tendentzia daukagu. Nolabait, nik bueno, euskeraz zaitburatzen, baina adibidez gazteleraz, demagun zuk pasiba bat sortzen duzula, pasibak normalean ez ditugu ekoizten, baina zuk esaldi pasiba bat, pues, el hombre fue atropellado por el camión.
Bai,
trágico hau, baina.
Baina, zuk olako egitura... Este trabajo ha sido hecho por mi.
Hori da, olako egitura bat entzuten dugunean, ez dira ohikoenak, baina nik horrelako bat entzuten dudanean nik tendentzia izango dut hori zure egitura hau kopiatzeko. Eta orduan horrek nolabait olako fenomenoak ikertu dira jakiteko elkarrizketa bat gertatzen denean nola saiatzen garen gure
solaskidearen
egituretara moldatzen nolabait akordio batzuetara ailegatzen gara. Lexiko mailan ere berdina gertatzen da. Batzuetan bi izen dauzkago, zuk erabiltzen duzun niretzat ohikoena ez dena, baina ni egokituko naiz zuk erabili duzun hitz hori erabiltzera nolabait ba elkarrizketa erraztearen. Orduan,
holako gauzetan edi murgon. Eta Gasteizen zabiltza gogo elebiduna ikertaldean, ez da?
Bai.
Itziar lakarekin eta bar. Eta bai. Zer egiten duzu hor?
Bueno, hainbat ikerlari eta doktore horreko ikerlari gaude. Eta ba, hainbat gauza egiten ditugu, baina dena dago oroar elebitasunarekin erlazionatuta. Ikertaldea gogo elebiduna.
Bai, behin entzun nion uste dut telebistan edo Itziar Lakari esanez Euskal Herrian oso ikertzeko oso inguru berezia dela, bai elebakarrak eta bai elebidunak maila sozioekonomiko berdinekoak direlako eta bar, ezta?
Bai, bueno, azken finean gure hizkuntza erabiltzeko joeretan egoera sozioekonomikoak eta soziolinguistikoak eragin handia dauka eta nahiko parekatua da Euskal Herriaren kasuan, baina hizkuntza hizkuntza bakoitzaren indarra ere ez dira parekatuak eta oro har gizarte gehienetan ez dira parekatuak izaten, beti egoten da bat. Baina sozioekonomikoki bai elebidunak oro har maila berdina daukagalgula elebakarrekin. Orduan, maila sozioekonomikoan importantea da horiek erlazionatuta egotea, ze azkenean adibidez hizkuntza batek bestean daukan eragina ikertzerako garaian bueno, faktore hauek ere kontutan izan beharrekoak izaten direlako. Eta gero beste aldetik oso interesgarria da Euskal Herrian elebitasuna ikertzea, ze gure hemen dauzkagun bi hizkuntzek ezaugarri linguistiko oso ezberdinek dauzkatelako, eta orduan oso ona da konparatzeko, ba, beste leku batzutan hitz egiten diren bi hizkuntzak oso antzekoak direlako. Konparaketak egin alditugu, ba, demagun katalana eta gaztelera oso antzekoak dira, eta euskara eta gaztelera oso ezberdinak, orduan, bueno, beraiekin ere lankidetzak eta izaten ditugu, eta olako konparazioak egitea importante izaten da, ba, elebidunek bi hizkuntzak nola kudeatzen ditugu nik ikusterako.
Hemen ikusi dut, bidali diazun dokumentazioan, erabiltzen duzuen metodologien artean, konduktualak, begi mugimenduenak, elektrofisiologikoak, zer dira gauza hauek?
Bueno, azken finean da, hainbat metodo esperimental ezberdin erabiltzen ditugu, ba, gure hizkuntza nora erabiltzen dugu nik usteko. Orduan, nik lehena deskribatu dudana, irudiak izendatzearena, berez, konduktuala edo portaerazko neurri batzuk dira. Zenbat enbora behar dudan nik irudi bat izendatzeko. Baina badaude beste metodo batzuk, nolabait, emaitza finagoak edo eman aldizkigutenak, adibidez elektroencefalogramak erabiltzen ditugu, hori da buruan kaskotxo bat jartzen dugu, eta neurtzen dugu neuronak...
Kablez beteta, ez da?
Hori da, neuronak konexioak eta egiten dituztenean aktibitate elektrikoa sortzen dute. Orduan, kasko horren bitartez, grabatzen dugu burmuina sortzen den aktivitate elektriko hori, horrek nolako seinaleak bidaltzen dituen. Hori da, elektrokardiograma bat egiten dugunean bezala paus taupadek sortzen duten aktivitate elektrikoa, ba, berdina neuronek, baina neuronek aktivitate elektriko askoz txikiagoa sortzen dute. Orduan, hor begiratzen duguna da, ba, ez dakit, esaldiak prozesatzen ari garenean, nik entzuten dudanean komunztadura katz bat, gure burmuinak nolabait detektatu egiten du, eta gu hartu egiten gara, ez? Normalean ohartu egiten gara. Ba, ohartzen garen une horretan zer gertatzen ari den, edo no, bueno, hau lokalizaziorako ez da oso ona, baina zen nolako uin elektrikoak sortzen dituen adierazten digu. Eta beste motatako urraketak gertatzen direnean, edo akatsak egiten ditugunean, ba, beste motatako guinak sortzen dira. Orduan, saiatzen gara ikusten, ba, hizkuntzan prozesatzen ari garenean, zen motatako informazioak dira importanteak, faktore semantikoak, ba, adibidez, harriak jan ditut gaur, jan entzuterakoan, harria eta gero, ba, normalean guine zehatz bat sortzen zaigu. Ezin dugulako bateratu harria eta jan. Bai? Edo harri bat jan ditut, entzuten dudanean, beste motatako guin bat sortzen da. Bai? Orduan, olako metodoak erabiltzen ditugu, ba, oso onak direlako jakiteko zehazki informazioa, nolabait esaldian datorkigun informazioa zeune zehatzetan bateratzen dugun, eta noiz urraketak daudenean, ba, ze segundotan edo gertatzen, bueno, milisegundotan gertatzen diren gauza. Bai. Eta gero eitraker edo esan duguna da, bai da, nolabait pantalla batera begira zaude, eta adibidez irudi bat deskribatu behar duzu, eta guk begiratzen duguna da, zuk irudia deskribatzerako garaian zein zeri ematen diozun importantzia gehiago, bai? Segun ze ordenean antolatu nahi dituzu gertaera horretan gertatzen diren elementuak, ba, zuk normalean begiratzen duzu, ba, lehenengo sujetoa izango dena, esaldi baten sujetoa izango dena, gero begiratzen duguzu ekintza zein izango dena, eta guk begiratzen neurtzen dugu begininiak ze puntutan kokatzen dituzun esaldia prestatzen ari zarenean.
Beraz, voluntarioa edo pantailari begira dagoen bitartean, bai, kamara bat edo bere begiai begira
hori
dago, ezta?
Da. Eta kamarak grabatzen du ze puntutan ari zaren zure begiak fijatzen. Edo irakurtzen ari garenean, askotan konturatuko zarete, bueno, guztiak konturatzen gara, irakurtzen ari garela, ba, begiak salto egiten dutela puntu batetik bestera. Eta askotan gauza txiki batzuk pasatu egiten ditugu. Edo askotan esaldia ez badugu ondo ulertu, atzera egiten dugu jakiteko, ba, berriro irakurtzeko edo agian referentzia bat galdu dugulako eta bernon dagoen jakiteko. Orduan, irakurketa prozesuak ikertzeko adibidez oso egokia da hori, ba, neurtu aldugulako esaldian noin izan duzun arazoa eta nora bueltatzen zaren, ba, esaldia hobetu ulertzeko.
Bueno, ba, honekin emango diogu amaiera elkarrizketari, mila esker Mikel Sant Esteban, psiko hizkuntzalaria, eta ondo segi lanean Gasteizen.
Bai, mila esker zuei.
Agur. Agur.